16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
On je bio mračni princ srpskih pesnika.
Inović nije bio čovjek od konfekcije. On je bio visoko individualan i nadstandardan čovjek u svakom pogledu.
Ljudi su prosto primećivali tu poetičku izuzetnost.
Sve njegove pesničke slike su te slike bića koje je on prepoznavao drugčije od drugih nekim rentgenom koji samo imaju veliki pesnici.
Ja tako tada se vidim, ono, i smešan i jezovit u isti mah.
On je, za razliku od mnogih pesnika koji su dobri samo kao pesnici, valjan bio i kao moralni uzor, bez obzira na radikalizam te njegove askeze, jer on zaista nije opterećivo druge svojim prisustvom i svojim mukama.
Na početku je sve nas bilo strah od njega, a na kraju je njega bilo strah od svih nas.
Novica Tadić, jedan od naših najznačajnijih pesnika 20. i 21. veka, bio je retkost među pesnicima i ljudima, kažu njegovi prijatelji i bliski saradnici. U Gutenbergovom odgovoru, koji je posvećen ovom pesniku povodom 10 godina od njegove smrti, možete slušati njihova sećanja i mišljenje o njegovoj poeziji. A najpre slušamo jednu od najpoznatijih i najviše tumačenih Tadićevih pesama U frizerskom salonu, koju je, kao i druge pesme koje imate prilike da čujete, govorio za antologiju pesnika Radio Beograda 2.
U frizerskom salonu, fantazma. Noću u frizerskom salonu, anđeo s makazama sjajnim primače se Levku Uvcetu, arhanđelu s monstruoznim češljem. Ako je Bog mrtav, ako je u ponor pao, na njegovo prazno prestolje postavimo odmah frizerku koja savršeno pravi frizure.
Novicu Tadića nazivali su srpskim Bodlerom i srpskim Sioranom, a njegovu poeziju demonskom antipoemom, nijansiranjem crnog peva ili svetom kao izvorom užasa. Kao čoveka, prijatelji ga opisuju kao visoko moralnog, preosetljivog, beskompromisnog i bezinteresnog. Evo kako za Gutenbergov odgovor o tome govore Dragan Lakićević, urednik najvećeg broja Tadićevih knjiga, Jovan Delić, koji ga je poznavao još iz detinjstva, kasnije uredio jedan od zbornika o njegovoj poeziji, Radivoje Mikić, koji ga je kao kritičar dosledno pratio, i Dragan Hamović, priređivač njegovih sabranih pesama.
Novicu Tadića sam upoznao otprilike tada kad se on javio u našoj poeziji. Bili smo studenti. To je bilo negdje između 70. i 75. godine. U tom razdoblju on objavljuje prve pesničke knjige. prisustva u izdanju Prosvete i Smrt u stolici u izdanju Matice Srpske. Pominjem ove dve kulturne izdavačke ustanove zato što su one za to doba bile veoma važne kao izdavački pečat na nekim delima. To su bili pečati vrednosti. Prosveta je bila najuglednija i najveća izdavačka kuća u Jugoslaviji toga doba i u tom smislu je taj pečat bio važan, a Matica Srpska zna se najstarija, najuglednija ustanova kulture u Srba. Novica se pojavio u obe te izdavačke kuće. Bilo je to neobično vreme u koje njemu pogodovalo da bude poseban i da bude izdvojen, da bude izuzetan. Bile su se završile razne deobe u srpskoj poeziji, između realista i modernista starije, potom između urbane i ruralne poezije tih decenija. Novica nije spadao ni u jedno, ni u drugo, ni u treće. On je bio nešto posebno. On nije bio ni urbani, ni ruralni. On je bio unutrašnji pesnik. On je svoj unutrašnji svet, svoju unutrašnju tamu preslikavao u tami sveta u kojem je živeo i obratno. Onaj svet je tražio negde u sebi. Otuda taj njegov utvarni svet i njegova psihološka fantastika. Mrak u čoveku on je prepoznavao u onom mraku, u društvu i u prostoru u kome je živeo. Otuda oni haustori, ulice, ona prigradska naselja i tako dalje. Odmah se prepoznalo da je on poseban i da je on izuzetan. On je to znao, iako je namjerno živeo na nekoj socijalnoj margini. Na socijalnoj margini on nije živeo zato što je tako morao, nego zato što je hteo, što je težio istini. I sam je sebe tamo pomalo preseljavao, znajući da je njegova poezija poseban plamen koji ima neki plameniti sjaj koji je samo njegov.
Novica je na neobičan način volio svoju pivu iz koje je potekao i svoje rođake koji su inače jedno glasovito bratstvo u pivi Tadići. I mi smo se upoznali relativno kasno. Nismo se upoznali u pivi uopšte, nego u Nikšiću, u gimnaziji. On je bio nešto iza mene, ne znam kolike godine tačno, sa po školi, iako smo generacijski isti, 49. godišnje. I ja sam tako jedan put s njim postao blizak, kao da smo 300 godina zajedno. I tako je to ostalo, do kraja života. Naravno, kad kažem blizak, onda nikad ne znate s Novicom kada ste bliski. On je čovjek koji se na moment otvara, imate utisak da hoće da vam raseče grudnu kost, pa da vam pokaže potpuno šta je unutra. A s druge strane, imate ponekad osjećaj da bi najradije pobjegao od Dobraga i od vas i od cijelog svijeta i da nigdje nema nijednog čovjeka kome bi povjerio neku rečenicu. I znam pouzdano da se kod njega povremeno nalazio skrovište, tako reći, u njegovom stanu, koji je, naravno, skroman, da ne kažem neku tegu riječ. I njegov rođak, Boris Tadić, koji je kasnije postao predsjednik Srbije. Nikad Novica Tadić, koji je živio vrlo teškim uslovima, nije potegao Borisa kao argument, niti je ga upotrebio u bilo kom pogledu, naprotiv, sve je činio da se ne upetlja Borisovo ime tu. Saznao sam da je Boris imao nekih inicijativa i pokušaja da mu pomogne, međutim on nije dozvoljavao apsolutno to, tako nešto, jer kaže tako ćemo propastiti sebe i njega. Kako bolam ćeš upropastiti, jesi pametan, treba živjeti normalno? Ne. Upropastit ću i sebe i njega, kažem njega, zato što će mu reći da eto pomaže neke tamo rođake, a sebe zato što sam sve to dao nešto, domuđavam se s visokom politikom, pa sam neka politička sluga i slične stvari. Dakle, ne, apsolutno distanca i autonomija. Ako kome šta treba, krv daću i daće. Ali ovako, ne. To je samo mogao čovjek zaista visokih moralnih vrednosti. To je izuzetno visokih moralnih vrednosti. Od svoje poezije nije dobio praktično ništa za život. On je živio veoma skromno, krajnje skromno. Da ne kažem neku težu riječ opet. On je propatio tu svoju poeziju i proživio je zaista i sve te strahove, i sva ta priviđenja, i sve te užase. Ali imao je taj humor koji, mislim da je malo ko osjećao. Ja mislim da sam među prvima to osjetio i on se tome radovao kao dijete. Kad je vidio kad sam govorio zapravo ovaj tekst i ovdje kad je dobio nagradu, ja mislim da je to nešto sredno, šta li je bilo, ne sjećam se tačno, on je tražio da ja govorim o njemu. I ja sam govorio, on je bio presrećen zato što sam akcentovao nekolika momenta groteske i humora kod njega, jer je to izgledao u samoj biti, u samoj srži njegove poezije.
Novica i ja smo od samog početka pa do posljednjeg našeg susreta, a naš posljednji susret je bio praktično neposredno gotovo pred njegovu smrt, kada je on već bio svestan toga da je ozbiljno bolestan i da mu je zdravlje definitivno narušeno. Mi smo uvijek imali jednu vrstu dubokog razumevanja, poštovanja, nikad nikakvog nesporazuma među nama nije bilo, jer uobičajeno je da pesnici ponekad zbog hirovitosti svoje prirode, zbog toga što su sasvim okrenuti onome što je za njih jedino važno, prosto rečeno u svakodnevnom životu zapadnu u neke nesporazume, ponekad i sa dragim i sa bliskim ljudima. Međutim, to sa Novicom nije bio slučaj, pored oslovog i zbog toga što je on verovao da je ono što čovjek piše najdublji proizvod njegove prirode. I kad smo posljednji put praktično malo detaljnije razgovarali o pesnicima, on je pominjući jednog našeg savremenika koga je prosto rečeno uvažavao, rekao, eto vidiš, i on je dokaz za moju tezu da je dobar pesnik istovremeno i dobar čovjek. Ali je Novica Tadić posebno u jednoj fazi svog pesničkog života i uopšte načina učešća u književnom životu bio sklon i da svoje neslaganje sa nekom književnom pojavom izrazi malo buntovnije, da prosto rečeno bude onako, da tako kažem, kao neki od avangardnih pesnika pruži neku vrstu aktivnog otpora. I sećam se jednom, Milovan Danović me je pitao da li postoji neki mlad pesnik ili proste pisac koga bi trebalo podržati i na koga bi trebalo skrenuti pažnju. Ja mu kažem, pa ima, postoji, zove se Novica Tadić. A tada je Danović bio objavio u Mašićevoj biblioteci nezavisnih izdanja svoju poemu Mišja rupa i bio je razgovor u Domu omladine o toj knjizi. I govorili smo Sinan Guđević i ja, i onda se u publici pojavio i Novica Tadić, koji je naravno ne zbog Miće Danovića, nego zbog Sinana Guđevića, čijemu se izlaganje nije dopalo, u jednom trenutku počeo ne da dobacuje, nego nešto još gore od toga, i to Mićino veče je te propalo do kraja. I on me je posle pitao, je li, molim te, pa ko mi ovo napravi, zašto mi propade ovako veče? I mene je bilo sramota da mu kažem da je to baš bio pesnik na koga sam hteo da mu skrenem pažnju, odnosno sam mu skrenuo pažnju. Eto, to je bio Novica. Znači, kad je bilo nešto što ga je iritiralo, on prosto rečeno nije prezao ni od te mogućnosti da na jedan takav način iskaže svoje nezadovoljstvo i svoju, ako se tako reći, pobunu protiv onoga što je bila odnos prema književnosti koja nije bio spreman da prihvati.
Kao pojava, Novica Tadić je delovao kao lik iz svoje poezije. Ali to je samo bila odbrambena maska, u to sam se mogao uveriti, za jednu preosetljivost koja je našla svog izraza i u tom kondenzovanom, preciznom, sondirajućem opisu i unutrašnjeg sveta oniričkog, fantazmagoričnog, i onoga što je kao posmatrač spoljašnjeg sveta u pesmu unosio. On je, za razliku od mnogih pesnika koji su dobri samo kao pesnici, valjan bio i kao moralni uzor, bez obzira na radikalizam te njegove askeze, jer on zaista nije opterećivo druge svojim prisustvom i svojim mukama, sam je te muke jeo. Tako da sam kao pesnik bio posaknut, i neke od mojih dragih pesama su upravo ne posvećene njemu, nego je on tu ilirski junak. Ali ono što povezuje Novicu Tadića sa savremenicima je upravo taj preispitujući, duboki, kritički, rekao bi fundamentalno satirički impuls, koji se odnosi i na sebe samog, jer obično mi u svojim egoizmima izuzimamo sebe u odnosu na svet, pa smo mi izuzetni. Ne, on je sebe unižavao do krajnjih granica svoje slabosti, svoje, bio je veliku pokajanju, kako bi rekli hrišćanski duhovnici, a opet bio je prisutan sa te margine u onom realnom životu. I taj drugi pozniji deo njegove poezije je sav u slikama ili situacijama jednog posmatrača. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done gotta walk out the door and win. Well, do as I say, don't do as I've done. It don't have to be like father, like son. Upsell you. There's a reason they make chocolate and vanilla too. If there's any doubt, there is no doubt. The gut don't never lie. And the only word you'll ever need to know, knife is right. Keep your head out the clouds and remember to be kind. Stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Yeah.
U Gutenbergovom odgovoru naši sagovornici govore o susretima sa Tadićevom poezijom. Radivoje Mikić, Dragan Lakićević, Dragan Hamović i Jelena Mladenović.
Pa ja sam Novicu Tadića upoznao praktično na samim njegovim književnim početcima, tačnije kad je objavio knjige Prisustva i Smrt u stolici, jer su tada vrlo žive bile književne tribine u Studentskom kulturnom centru i u Domu omladine Beograda, na kojima se razgovaralo o novim knjigama naših pisaca, pa je tako bilo razgovora i o Novičinim knjigama. I ja sam tad o njegovim knjigama govorio, pored drugih naravno kritičara, a pored toga ja sam ga čitao u periodici i mi smo se nekako spontano počeli da susrećemo, da razgovaramo, s tim što svako ko je u to vreme bio u našem književnom životu zna da je Novica Tadić bio čovjek veoma diskretan, koji je nekako bio sasvim posvećen onome čime se bavio i nije mnogo pažnje posvećivao onome što se dešava toliko u književnom svetu i u književnom životu. Kada sam postao član redakcije časopisa Književnost, sa Vukom Krnjevićem, tadašnjim glavnim urednikom, napravili smo dogovor, pošto smo obojica poštovali i volili poeziju Novice Tadića, da šta god on donese i kad god donese, to se odmah objavljuje i on je na neki način bio naš, ako se tako može reći, privilegovani saradnik koga smo podjednako cenili, voleli i nastojali da ga uvek imamo kao saradnika tu. E sad, Novica Tadić ima jednu jako specifičnu vrstu odgovornosti prema onome što je vezano za njegovo učešće u književnom životu. Kada je bio i sam urednik za poeziju u tada veoma, veoma popularnom, uticajnom i književni život dragocenom listu književne omladine Srbije, književna reč, on je poeziju uređivao zajedno sa Duškom Novakovićem, tako da pesnici koji su donosili priloge za književnu reč praktično i nisu mogli znati koji od njih dvojice čitao njegove pesme, kojih je izabrao ili eventualno nije izabrao. I sećam se prilikom tadašnjih susreta da mi je Novica sa velikim onako očajanjem govorio kako se pojedini saradnici, mladi pesnici ljute što je neka pesma objavljena ili nije objavljena, a on se zaista trudio da i najsitniji i najneznatniji prilog pročita, da o njemu prosto rečeno stekne neku sliku iz neposrednog kontakta sa tekstom, a ne samo na osnovu onoga što mu kaže ime tog pesnika ili njegov trenutni status u književnom životu. To pokazuje zapravo koliko je Novica i mimo onoga što je njegov lični pesnički rad bio jedna vrsta književnog posvećenika i čoveka koji je krajnje odgovorno pristupao svakom pa i najsitnijem književnom poslu.
Posle tih prvih ideju knjiga objavljuje možda najbolju pod naslovom Žrelo u izdanju Prosvete. A onda dolazi u rad i mi mu tada izdajemo Ognjenu kokoš, Pogani jezik, Ulicu i ostalo. I tada je on pesnik koji dominira. On je mlad dobio Zmajevu nagradu. Nagradu Milan Rakić i sve ostale nagrade koje su tada bile jako, jako izuzetne. S početka je on bio nihilist. U njegovim ranim pesmama Hristos je bio jastuče za igle. Isus, Isus naš jastuče za igle. A posljednje njegove knjige bile su molitvene pesme. Sve same molitve. Gde se on približio nekom dubokom hrišćanstvu, drugčije od svih. I u tome je on utihnuo. O tome najbolje govori njegova posljednja ili jedna od posljednjih pesničkih zbirki Đavolov drug, koja je štampana u jubilarnom kolu Srpske književne zadruge 2008. Pod brojem 666. To se samo od sebe udesilo. Kada je numeracija zadružnih knjiga od 1892. godine došla do broja 665, pitali smo se tada u zadruzi Miša Đurić, Marko Nedić, Slobodan Rakitić, ko će biti 666. Rakitić je bio osjetljiv na taj broj, nije ga voleo. Onda se pojavio Novica, koji nije bio obećao knjigu po pozivu, bio je pozvan, ali toga dana dona. I mi smo mu rekli, on rekao, odlično, Đavolov drug. A pesma je duboko hrišćanska, duboko religiozna. On je jednom u tim godinama otišao na more i tada ga je negde u Ulcinju isekao gliser. Jedva je preživeo. Tada je pisao pesme iz bolnice. Onda je jedan put otišao na pesnički festival u Vrbasu. Bilo je mnogo pesnika, boljih, najboljih, mladih. Dok se čitao pozdravni telegram predsjedniku ove države, on nije izdržao, on je kriknuo iz publike. Odmah su ga zgrabili i poveli u policiju i onoliko su ga brzo prebili koliko je brzo reagovala publika i domaćini i ostali, da i izbavili su ga odande. Ali i to je koštalo. I to je bio Novica Tadić. On nije voleo licemerije, bio je osjetljiv na svaku glupost, pritvornost, na lažnu ljubaznost. Bio je veoma, veoma osjetljiv i s njim se moglo biti dobar samo ako ste najiskreniji, najpošteniji. Ako mu sve priznate, on vas onda usvoji do prve greške. S njim se nije smelo grešiti. Takav je to bio čovjek. Takav je bio pesnik.
Među naslovima biblioteke Reči misao, to je bila 88. godina, našao se i izbor pesama Novice Tadića. N. Tadić pesme. Kada sam pročitao te pesme, taj zastrašujući njegov svet, kao mlad čovjek naviknut na drugu vrstu liričnosti, pomalo sam se i ustrašio. Bilo je sve to privlačno, ali na jedan drugačiji, bizaran način. I pomislio sam kakav čovjek stoji iza takvog sveta. Vrlo brzo sam kao prvi tekst naručen od jednog književnog časopisa dobio ponudu da pišem povodom pesnikovog izbora Novice Tadića. Sama ponuda je stigla od tadašnjeg urednika Povelje. Ja sam naravno tu ponudu prihvatio, ali nesiguran kako ću se odatle izvući. Hteo sam da nakon temeljnijeg raščitavanja odbranim Novicu Tadića od tog njegovog paklenog lika, odnosno od opisa koje sam nalazio u kritici, koji su bili u gotovo nekom crnom, demoničnom smeru usmereni. I glavna mi je bila tada teza da na taj način on svedoči zapravo izvrnuto lice sveta, a teži nečem sasvim suprotnom. I tako nešto mi je potvrdio prilikom prvog susreta Novica Tadić, i od tad počinje neko naše, mogu da kažem, i prijateljstvo, mada je pre svega to jedno poštovanje s moje strane bilo, kao i što je posebno bilo čitanje svega što je on u svojih 4 decenije napisao u poeziji.
Sa poezijom Novice Tadića susrela sam se negde pred kraj studija književnosti, onoga trenutka kada sam shvatila da svi ti studijski programi koje smo prolazili nemaju baš dodira sa savremenom poezijom i savremenom književnošću. To je sve negde stajalo sa hazarskim rečnikom Milorada Pavića. I onda sam ja želela prosto da pronađem koji su ti pesnici koji odgovaraju novom vremenu, koji pripadaju korpusu savremenog pesništva i koji su već negde priznati i dobijaju mesto u kanonu srpske poezije, pa sam malo istraživala i naišla na Novicu Tadića, dakle bez ikakve preporuke. Sećam se da je prva knjiga njegova koju sam pročitala bila Đavolov drug, otprilike je to bila poslednja njegova knjiga u tom trenutku objavljena. I onda sam naravno krenula sa iščitavanjem i ranije poezije, pošto mi je bila interesantna, intrigantna, možda zato što je to je bila poezija koja nije baš bila lirika i imala je jednu vrstu suzdržane emocionalnosti i osjećajnosti. S druge strane, počeo da se otvara taj svet Tadićevih demona koji je bio zaista fascinantan i ja nisam bila sklona tome da napravim odmah neku paralelu sa nekim drugim pesnikom ili piscem, ali mi je paralela sa Bošovim slikama iskrsla kao prva primarna. To je zaista ličilo na taj Bošov svet simultanih scena gde se non stop dešavaju neka proždiranja, neka umiranja koja dugo traju i koje se nikako ne završavaju. I to mi je u stvari ličilo na tu jednu zanimljivu sliku koja predočava metaforički stvarnost koju mi živimo na različite načine u različitim segmentima. E, kada sam upisala doktorske studije 2011. godine, trebalo je da se odmah na početku opredelimo čime ćemo se baviti. Tako su koncipirane doktorske studije u Nišu, na Filozofskom fakultetu. Ja sam znala da će to biti poezija, ali sam prosto dozvolila mom tadašnjem mentoru, profesoru doktoru Stojanu Đorđiću, da mi on preporuči da kaže koji su to savremeni pesnici koji nisu još uvek dobili monografije, čiji opus nije u potpunosti sagledan i proučen. I on je meni tada pomenuo 3 pesnika, od kojih su 2 još uvek živi, hvala Bogu, pesnici koji pišu i čiju poeziju također veoma volim, ali kada je pomenuo ime Novice Tadića, ja sam znala da će to biti taj pesnik. Prosto je to bio taj drugi sudbonosni susret i tako sam se nekako uplela u tu mrežu i tu igru tumačenja Tadićeve poezije, koja nikako ne mogu da kažem da je završena i pored toga što je završena i odbranjena doktorska disertacija.
Slušamo i pesmu Lucija.
Lepa Lucija. Lepa Lucija, najlepša Lucija, Lucija mila, Lucija premila, Lucija vilina mlađa sestrica, Lucija među ljiljanima. Lucija jagnje, Lucija čedo, Lucija ruža, Lucija mesa buket, Lucija zemlje sita, Lucija rosu pila, Lucija lude majke kći. Kad se samo nasmeši, na obrazima joj se dve rupice stvore, a u rupicama po dva sjajna, oštra zubića.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
I dalje u ponudi 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Profesor Jovan Delić, Dragan Hamović, Jelena Mladenović i profesor Radivoje Mikić govore o poetici Novice Tadića, a pre nego što njih čujemo, čućemo na početku i kako Novice Tadić govori pesmu Spis svila.
Spis svila. Oči si sklopio, ruke prekrstio u najdubljoj kućnoj tmini iznad jeretičkog spisa. I ti se prihvati ćoravog posla i ti budi propovednik ljubavi. U prirodne se jame spušta svaka milost. Davni, već zaboravljeni zločin daće ti divosku snagu. Ruku stavi na sveto bedro u noći, jer samo tako duh svila s neba silazi među nečastive.
Spis
Paradoksalno je da je jedan od naših najboljih, najvećih urbanih pjesnika zapravo, eto, jedno dijete iz Pive, jedan čovjek koji je potpuno ruralnog tipa, ali čija poezija apsolutno ničim ne liči na to, koja je potpuno drugačija i drugog senzibiliteta. I drugo, to njegova povremena bliskost sa popom je nešto što je fenomenalno, a što je zapravo sjajno, jer to nije popa, nije to neko sviranje na istu žicu, to je nešto potpuno, to je novi kvalitet, ali vas podsjeća na neka rešenja koja su došla ili mogla doći od tuda, ili mogla tamo naći neki posticaj. Dakle, Novice je čovjek zaista krajnje neobičan. Njegovo okretanje ka ozbiljnoj religijskoj misli je nešto što bi valjalo također posebno studirati. I to, ja ne znam koliko tome ima svjedočenja u tekstovima sitnim, pratećim, on je tešak moj rukopis bio i teško je to bilo čitavati. Samo prvih je da gledam to kako se Hamović mučio sa tim tekstovima pređujući iz sabrana dela. Kažem vam, to je takav rukopis da je to nemoguće čitati praktično, jer sva njegova nervoza, sva njegov užas je stajao u te kukice od slova, to čudo što je on radio. A on je inače radio na svojim pjesmama, mijenjao, dorađivao, vraćao se, i vi vidite u njegovoj poeziji tu borbu koju ja zovem borbu s demonima i borbu, odnosno put ka nečemu što je doista očišćenje i osvećenje ličnosti. Ja vjerujem da je to bio jedan od, ne vjerujem, nego znam, jedan od najneobičnijih ljudi koji se istinski nosio sa najvećim problemima koje čovjek može da ima, jedno duhovno biće može da ima, i koji je u tom pogledu dao izvanredne pjesničke rezultate. Tako da ako se vidi ta unutrašnja drama kroz njegovu poeziju, onda se, čini se, vidi sve. I uprkos svemu tome, on uspio da od svega toga pravi humor, da se poigra i sa svojim strahovima i sa svojim užasima. I tačno ste u jeziku mogli osjetiti koliko je rada tu i koliko je tu pažljivoga slaganja riječi, izbora riječi i slaganja riječi. I na, rekao bih, sintagmatskoj i paradigmatskoj osi. I koliko je tu inovacija, što znači da je on bio čovjek radnik u jeziku, koji je smatrao da se jezikom može pobijediti svako zlo i da je jedino što mi imamo, to je jezik.
Branko Mitković je pred smrt rekao, pošto je na pitanje novinara Nina iskazao da je Vasko Popa najbolji, bez sumnje, tadašnji pesnik, a njegovo vrednovanje se održalo do danas. Objasnio je to vrednovanje time da ono što je sažeto ne može se prepevati. Nešto slično može da važi za Novicu Tadića, ta zgusnutost, taj rad u jeziku. Tu ima svih slojeva našeg jezika, istorijskih slojeva, savremenog sloja, ali sve to krajnje ekonomično, funkcionalno upotrebljeno. I mi osjećamo i pulsiranje svake od tih sintagmi, mi osjećamo i te frazeologizme koje on upošljava tu ili deformiše s jedne strane, i osjećamo u krajnjoj liniji živ pulsirajući život pesme, život koji možemo prosjetiti ako se baš u svemu ne možemo poistovetiti. Pomenuli ste njegove početke, te dve zbirke Prisustva i Smrt u stolici su privukle pažnju, a onda je nakon nekoliko godina i posle drugih zbirki on nastavio rad na tim početnim zbirkama. To su bile neke i grafičke korekcije i mala dopevavanja i manjoj meri i prekompozicije, ali je time zapravo nagovestio da je radna pesmina na pesničkom obliku neprestani rad. I ovo što sam priređivao iz njegove zaostavštine, koristio sam ne samo štampana izdanja, nego pre svega elektronski dokument koji je bio nezavršen, odnosno do pola završen, koji je uključivao završne redakcije njegovih pesama, pogotovo iz recimo prve dve decenije. Hteo je tad da napravi, to je bilo iza 2000. godine, nešto što bi se moglo nazvati ucelinjenje svih tih fragmenata pesničkih u jednu veliku celinu, ili kako bi rekao u jednom zapisu, beskonačnu poemu od mnoštva fragmenata.
Ja sam krenula sa proučavanjem Tadićeve poezije negde sa aspekta odnosa prema religijskoj građi. I to nije bilo opet neka stvar mog svesnog izbora. Prosto sam tada bila angažovana kao stipendistkinja na jednom projektu koji u tom trenutku ispitivao odnos prema vizantijskom nasljeđu i ja sam krenula odatle. Znači, krenula sam u stvari od tog čuvenog preokreta u Tadićevom pisanju, kada se on okrenuo pisanju poezije u duhu pravoslavlja, možda i sihastičkog moljenja, sa, dakle, primesama molitvenog, pokajnog tona i tako dalje. I najpre sam odatle krenula, ali sam primetila da on sve vreme nekako zadržava taj ambivalentni odnos prema bilo kakvoj građi, pa donekle i prema toj koja je sad došla iz sfere religije, ako imamo u vidu, naravno, njegove prve zbirke, njegove prve pesme i eto te potonje, naročito nakon zbirke Nepotrebni saputnici. Tako sam krenula, a onda se to istraživanje više širilo ka mom otkrivanju drugih uticaja, možda nekih drugih religioznih sistema, i tu naravno nisam sama izmislila da kod Tadića postoji uticaj gnosticizma, već je to bilo negde primećeno u nauci, ali sam se potrudila da produbim možda negde tu sferu, pa da i u okviru tog gnostičkog ili bogumilskog učenja pronađem određene pesničke slike koje su sada na tim učenjima, tim filozofijama religioznim zasnovane. I to me je opet dalje vraćalo toj čuvenoj Tadićevoj ambivalentnosti, dvostrukosti, šta god da je bila tema, šta god da je bio predmet njegovog interesovanja. I nekako mi se čini da je to u tom trenutku i danas, možda ne samo meni, možda i drugim proučavaocima ili samo ljubiteljima Tadićeve poezije, veoma bitno, intrigantno.
Novica Tadić je pesnik koji se menjao. On je u jednoj dosta dugoj fazi, koja bi se mogla značiti kao njegova prva faza u pesničkom delovanju, bio pesnik koji je, prosto rečeno, najpre nastojao da nas suoči sa tim kako doživljava svet u kome se obreo i u kome je stekao i svoja životna i svoja knjižena iskustva. I otuda u toj prvoj fazi on je pesnik koji ima jednu, ako mi se tako mogu reći, tamnu sliku sveta u kojoj dominantnu ulogu imaju prizori užasa, onoga što je strašno, ružno, prljavo. Tako da se praktično u tom delu njegove poezije nastavlja onaj tok modernog pesničkog doživljaja sveta koji započinje negde sa Baudelaireom i praktično vrhuni u nekim, to jest kod nekih pesnika, avangarde. Ali Novica Tadić je u posljednjim decenijama svoga života doživio jednu vrstu preobražaja koji se može, prosto rečeno, posmatrati kao neka vrsta otkrivanja prostora sakralnog, jer je on taj užas koji je video u svetu, jednostavno rečeno, pokušao da prevaziđe time što je pronašao jedan, ako se tako može reći, univerzalni oslonac za ljudsko biće, a to je prostor religijskog, sakralnog, svetog. I onda u njegovim najnovijim, odnosno posljednjim knjigama koje je objavio za života, u prvi plan je postavljen baš taj religijski intoniran doživljaj sveta, života, jedna vrsta neke blagosti, pomirenja, neke svetlosti koja dolazi iz nekog nezemaljskog prostora.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà, e lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Recepcija poezije Novice Tadića veoma je plodna i bogata, a nju afirmiše i pesnička nagrada Novice Tadić, koju mladim pesnicima dodeljuje Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Spaso Joksimović i Vladana Perlić jedni su od dobitnika, njih ćemo uskoro čuti, kao i šta su pojedina groteskna bića, odnosno po čemu su ostala upečatljiva pojedinim našim sagovornicima.
Poeziju Novice Tadića sam upoznao davno, ali imao sam i priliku da boravim u ambijentu iz koga je on potekao, mislim na festival Jesnička riječ na izvoru pive u Plužinama, i sam boravak u ambijentu iz koga je Novica potekao, mislim da utiče na bolji i kvalitetniji doživljaj njegovog stvaralaštva. A tu posebno mislim na te motive koji su kasnije kod Novice postali urbani i tamni, ali sam boravak u tom ambijentu pruža uvid da su oni u stvari potekli iz njegovog zavičaja. Iako on nije mnogo pisao o svom zavičaju, čini mi se da je svaki od onih kasnijih urbanih i tamnih motiva na neki način vezan za njegov odlazak iz tog kraja i snalaženje novog sveta. Tako da je u tom smislu meni njegovo stvaralaštvo možda otkriveno ili ga doživljavam iz jednog malo drugačijeg ugla u odnosu na ono kako inače doživljavamo pesme Novice Tadića. Meni je ostao jedan doživljaj upečatljiv. Mi smo bili u Plužinama kao mladi pesnici, kao finalisti tog festivala, i tada sam čitajući njegove pesme sretao one motive koji se odnose i na insekte i na tamne i tužne kolibe, pa čak i na ona pomalo tužna lica gorštaka. Iako se u njegovim pesmama ne govori jasno o njegovom ambijentu, opet kažem, vidi se da sve te takve njegove prepoznačljive slike kao da potiču odatle, i kao da se unutar tog ambijenta u kome sam boravio vidi svaka od onih njegovih nesigurnosti i preispitivanja u kasnim pesmama.
Za mene je Novica Tadić jedan od najznačajnijih srpskih pjesnika u zadnjih nekoliko decenija. Zaista se izdvajao od drugih pjesnika po temama i stilu pisanja. u njegovoj poeziji ima nešto mračno, demonsko, ali nešto proročko, kao što je Ognjena kokoš, koju je napisao skoro 20 godina prije NATO bombardovanja. U tom smislu me čak podsjeća na Williama Blakea. A kao dobitnica nagrade Novica Tadić mogu reći da je sama nagrada bila izuzetno važna za mene, ne samo zbog imena Novice Tadića, što je velika čast, nego i zato što je poslužila kao kidač za moju književnu karijeru i sve druge nagrade koje su ubrzo uslijedile.
A kada si njega kao pesnika mogla da sagledaš šire, kakav je to doživljaj ostavilo na tebe?
Kao da sam u nekom drugom svijetu. Uvijek je zanimljivo ući u um nekog drugog pjesnika, pogledati svijet njegovim očima. A ovaj svijet je, svijet Novice Tadića bio pun neke anksioznosti, prikaza. Nije to bio baš prijatan osjećaj, ali je bio kao pun tih nekih fantastičnih bića, tih demona, kao on se bori sa tim nekim svojim đavolima. Zapravo meni se više dopala pjesma ove bez demona nego ove sa demonima.
Ja sam bila fascinirana tom kolekcijom Tadićevih demona, znači sve od Kezila, Sagrajila, Kezilića, svih njih, Stravila, svega toga tako zajedno. I sve to meni negde ličilo, ja sam ih tako negde u svom ličnom dnevniku čitanja i pisanja nazivala, su meni bili donjozemci. Ti donjozemci, to su meni bili svi ti Tadićevi demončići, demoni, tako umanjeni, tako simpatični, a u suštini veoma zli. Tako da ne bih mogla nekog posebno da izdvojim, ali eto, Kezilići su mi kao jedna kolektivna kao figura, kao jedna grupa bili uvek zanimljivi.
Lako se na prvi pogled setiti njegove reči, njegovog bića koje se ove sagrajilo. Pitali su me lingvisti da li znam, da li su u mom kraju, šta je to sagrajilo, kako se naglašava, kako se akcentuje. To je jedno od bića iz usmenog jezika. Nešto nesmajno, ogromno, neočešljano, raščupano. Ima i oblike priviđenja i oblike nekog neurednog čoveka. Takvih bića on imao puno. Ili ovo Stravilo. U onoj jednoj pesmi Stravilo je ceo svet. Zato što se ceo svet posmatra u pojmovima i u slikama. Zemlja stravilo, voda stravilo, sve je stravilo.
Pa ne znam, možda ta Kezila, možda to su fine figure, znate, praviti od keziti se, iskeziti se od glagola, dakle, i praviti jednu imenicu srednjeg roda, nešto potpuno, što bi se reklo, polno, neutralno, neobično, a što je i zastrašujuće, i smiješno, i posmešljivo, i svakako, i dostojno prezira, ali dostojno i straha. To je, eto, takav je on. To je nešto što je kratično za njega.
Poseban utisak mi je ostavio češelj. To je jedna vrsta insekta koji živi ispod kore drveta, ali obično drveta koje je kora sadrulo i propalo, a taj se motiv često sreće upravo u ambijentu koji smo malo čas spomenuli. I to mi je nekako upečatljivo, zato što sam ga često sretao u njegovoj poeziji, a i često sam sretao te insekte poradići kao dečak upravo u jednoj sličnoj sredini. To je ono što negde intuitivno, ali i stvarno povezuje nekoga ko čita novu poeziju Novice Tadića sa nama samim.
I za kraj slušamo Novicu Tadić.
Mali katalog slika. U jednom mrtvom gradu psi lutaju između leševa pasa. U jednoj slepoj ulici dečak otrlja oreol svete majke. U jednom dvorištu na krstu raspeta kokoška. U jednom bordelu iz lule mušterije podiže se dim crna ženska čarapa. U jednom predsoblju mnogo cipela, mantila, šešira, rukavica, a kuća pusta nigde lica čovečijeg. Masivni suri, nepoznati predmeti nad vodom, spasenje.
Gutenbergov odgovor danas su realizovali tonski snimatelji Goran Ivković i Srđan Stojiljković, Rada Ćorović organizatorka, Predrag Vasić, muzički urednik, realizacija tona Ivana Krstanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.